časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u poslednje aprilsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i pijaniste Francesca Tristana, kojim je otvorena rekonstruisana dvorana Doma sindikata. Prokomentarisat ćemo naučni skup periodizacija nove srpske književnosti, povodom 150 godina od rođenja Pavla Popovića, skup je održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Reći ćemo vam kakva je predstava koprodukcija narodnih pozorišta iz Prištine i Šapca, Banović Strahinja, koja je gostovala u Narodnom pozorištu. U Beogradu, naravno, preporučit ćemo vam izložbu skulptura Olge Njančić u kući Legata i knjigu Milomira Mikana Marinovića Češka škola u raljama soc neorealizma, koja je predstavljena u Filmskom centru Srbije. I kao i obično, krajem aprila, početkom maja, predstavljamo, ne samo mi, već i druge medijske kuće, novo kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, koju objavljuje izdavački centar Matice Srpske. Glavni urednik ovog izdavačkog centra je akademik Miro Vuksanović, pisac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, želim, pozdravljam vas i vaše slušalce i zahvaljujem što smo opet zajedno i što posvećujemo pažnju ovim važnim knjigama za našu kulturu.
Ideja o ovoj ediciji je ušla, odnosno počela je da se realizuje još 2007. i kao što je tada planirano prvo kolo, prvih 10 knjiga objavljeno je 2010. Evo sada smo, to jest vi ste stigli do 9. kola, ukupno 92 knjige. Sve nekako ide kao što ste isplanirali. Koliko je to izvodljivo u našoj kulturi? U ovom slučaju jeste, ali da li postoje prepreke?
Pa ako bismo hteli da u nekoliko reči kažemo kakav je književni život danas i u kakvom je položaju srpska književnost i oni ljudi koji tu književnost stvaraju, dakle pisci, kako je stanje sa časopisima, sa knjižarama, sa čitanjem, sa i uopšte odnos prema toj delatnosti, onda bi bilo možda malo iznenađujuće da jedan takav poduhvat u 10 godina izlazi u jednoj maloj izdavačkoj kući koju je Matica osnovala, koja praktično nema nikakvog zaposlenog, nego se radi u nekom smislu mobeničkog, odnosno dobrovoljnog rada. Može biti da se tako jedino može nešto važno i postići. Međutim, pregaocu Bog daje mahove, ma ta njegoševska, kad nemaš šta da kažeš, onda uzmeš misao nekog istaknutog pisca i onda si pokrio sve. Pa i nama koji smo u taj zamah krenuli, dakle mi smo 2009. imenovani kao uredništvo, a već 2010. smo imali prvo kolo koje nije podržao tada niko. Nije podržalo ni Ministarstvo kulture, ni svi su očekivali da je to objaviti 120 knjiga u prvoj seriji, zamisliti još 50-ak, da je to neka borba sa vetrenjačama ili kako se to već u tim metaforičnim nazivima kaže. I sada već u posljednje vrijeme, u posljednjih kolima, mi takvih problema nemamo. Imamo punu podršku Ministarstva kulture, imamo podršku pokrajinskog sekretarijata i ono što je najvažnije, mi imamo redovne pretplatnike, na stotine redovnih pretplatnika, dakle ljudi koji su vidjeli da je to nešto što je lepo imati u kući, jer takve knjige mogu da koriste kao naučna izdanja, mogu da koriste i učenici i profesori, mogu i ljudi nekog osnovnog obrazovanja i intelektualci najvišeg reda. Dakle, specifičnost, taj model koji je ustanovljen za svaku knjigu, mislim da održava, odnosno privlači pažnju. A što se tiče napora, što se tiče smetnji, pa dosta bi nam bilo možda jedan sat da o tome pričamo, od ovih organizacijenih problema pa do recimo rješavanja autorskih prava sa nasljednicima pisaca. To je recimo jedna zanimljiva tema, kome su sve prepušteni da o njima odlučuju nasljednici, da odlučuju ljudi naših najpoznatijih pisaca. Ili muka sa priređivačima, recimo imamo jednog priređivača koji radi knjigu od 2009. a još i nije završio, a to je njegov pisac. Mislim, to je prosto neka pojava koju bi trebalo ovako posebno zabeležiti.
Evo, ja bih podsjetila na neke od koncepcijskih i uređivačkih načela. Antologija će po periodima, izborom najboljih i reprezentativnih dela, bez pristrasnosti prema bilo kojem književnom pravcu ili stilu, obuhvatiti domete srpske književnosti i njen značaj. Obuhvatit će 10 vekova srpske književnosti, od književnih radova iz 12. do 21. veka, uključujući sve žanrove usmene i pisane književnosti koja je nastala na srpskom jeziku. Ovo su samo dva od nekolikih priređivačkih, odnosno koncepcijskih načela, i koliko možemo da vidimo, svih ovih načela se vi koji jedici uređujete i priređivači pridržavate. I nekako, kada kažemo da je nešto naučno izdanje, to nije isto što i kritičko izdanje, naravno, ali ono podrazumeva mogućnost da ne samo običan čitalac, nego i naučni radnik u jednom ili dva toma ima ono što je najvažnije o životu, radu i izbor iz dela jednog pisca.
Dakle, vi ste kazali dva pravila koja smo mi, dakle, moraju se, kada se ide u neki veliki posao koji hoćeš da završiš, a naročito ovako jedan veliki poduhvat, onda na početku mora da bude jasno šta hoćeš. I na početku treba uspostaviti pravila. Ako se pravila uspostavi u toku rada, onda tu dolazi do neravnoteže. Nisu iste knjige u prvom kolu i u, ne znam, nekom sedmom ili osmom. Kod nas to nije tako, zato što smo taj model ustanovili, kažem, i te principe koje ste rekli, ali i model svake knjige. Dakle, svaka knjiga ima nov pristup, nov predgovor priređivača. Dakle, obično su to priređivači su i akademici, profesori univerziteta, istoričari, kritičari, pa i pisci koji su vični u uredničkom i takvom poslu. Onda, dakle, jedno malo drugčije, novije viđenje tog,
šta je najbolje u delu nekog pisca.
Onda izbor onog što je reprezentativno za tog pisca ili za više pisaca kada su zajedno u antologijama koje su ponovljene ili naručene posebno. I onda se uz to daje i hronologija života, selektivna bibliografija, napomene koje su neophodne, ako je negde potrebno i rečnik manje poznatih reči. I ono što je zanimljivo, biraju se dva ili tri teksta kritičara koji su ranije objavljeni o tom piscu, tako da onaj predgovor koji je nov doziva se sa onim kritikama koje su objavljene ranije, i tu se uspostavlja jedan krug gde je, dakle, smešten taj pisac, da svako ko pristupi dobija ono osnovno, ko hoće da ide dalje, on ima otvorene puteve da ide da ga izučava.
Dakle, o 10 vekova srpske književnosti, o 9. kolu, danas u emisiji U prvih pet i još nekim temama, sa vašim i mojim gostom Mirom Vuksanovićem, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo malo muzike za početak. I want a Sunday kind of love.
love to last past Saturday night. And I'd like to know, it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. On the square, can't seem to find somebody, someone to care, and I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. A certain kind of lover who will show me the way, and my arms need someone, someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold.
U prvih pet Radio Beograda 2, Miro Vuksanoviću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđan je pratio koncert kojim je svečano otvorena rekonstruisana dvorana Doma sindikata, naš orkestar RTS-ov i Francesco Tristano. Ko je ovaj muzičar?
Francesco Tristano je pijanista iz Luksemburga, rođen je 1981. godine. Bio je na više visokoškolskih ustanova u Evropi, a završio je Juilliard. I on je klasično obrazovan pijanista koji se danas manje bavi klasičnom muzikom, iako je karijeru započeo svirajući koncerte Ravela i Prokofjeva i snimajući ih. On je se bavi, da kažem tako, nekom vrstom ambientalne, eksperimentalne muzike. Svira, osim ovog običnog klavira, dosta se bavi elektronikom, svira klavijaturne instrumente i kombinuje ih sa elektronikom. I on spada u red, pa tako, manje više eksperimentalnih muzičara koji kombinuju akustični zvuk sa elektronikom. Njegove kompozicije su zasnovane uglavnom na repetitivnosti i na naglašenim ritmičkim idiomima, a mogao bi da se uporedi recimo sa nekim aktualnim muzičarima kakav je Olafur Arnalds ili Nils Fram, mada je Francesco Tristano od svih tih muzičara ipak malo skloniji komercijalnijem zvuku nego što su možda ovi drugi neki muzičari koji su također na tom nekom tragu. Francesco Tristano je nastupio sa našim simfonijskim orkestrom i to je značilo da, pa program nije označen, ali mi možemo da pričamo o njegovoj muzici. To su bile kompozicije koje su povezivale akustični zvuk klavira, u kojem nije bilo mnogo melodija, zapravo nije bilo uopšte, sve su zasnovane na ritmičkom pokretu sa zvukom orkestra. U nekim od kompozicija on je kombinovao elektroniku sa akustičnim zvukom i mogu da kažem da je to dosta bio dobar spoj. Nije bilo štrčanja između dve različite prirode zvuka. Publiku je oduševio najviše laganim stavom Ravelovog koncerta, kojim je pokazao da je on ipak i klasični pijanista i to je zapravo bila jedina kompozicija koja je bila zasnovana na melodiji. Sve su kompozicije bile zasnovane na ritmu. Ono što se meni malo manje dopalo, ja nisam mogao da donesem sud o tome kakva je akustika nove sale Doma sindikata, zato što su i orkestar i klavir bili ozvučeni. Mislim da bi bolji efekt bio da to nije bilo tako, ali ja sad ne znam. I nije mi se baš do kraja dopao sam zvuk. Mislim da je mogao da bude malo jasniji i čistiji. Sad ja ne znam da li to ima veze sa samom opremom ili ima veze sa tehničarom u te stvari. Stvarno ne bih želao
ili sa činjenicom da je to prvi koncert koji se održava i da se možda još uvek
jeste, inače
traži
sala Doma sindikata, mogu i to da kažem, jako lepo izgleda, renovirana, imaju nova sedišta, jel? Sada je više onako u nekoj crnoj boji sala, ono drvo iznad bine je isto obnovljeno, kažu da su učestvovale domaće firme, isključivo 120 domaćih firmi. Na početku koncerta smo pozdravili svi Đorđa Marjanovića koji se tu pojavio, koji je jedan od prvih koji je bio u sali Doma sindikata. I evo sada, Francesco Tristano je prva osoba koja je održala koncert u renoviranoj sali Doma sindikata, koja se sada zove Kombank dvorana. Inače, još samo nismo rekli nešto o orkestru. Mislim, orkestar je bio dosta dobro uvežban, dirigovao je Bojan Suđić, ima veliku udaračku sekciju orkestar, što je naravno sve bilo u skladu sa samom koncepcijom Francesca Tristana, koji isključivo insistira na ponavljajućim ritmičkim obrascima. Tako da, eto, možda kažem ponovo da orkestar nije bio ozvučen, možda bi malo drugačije bilo, ali možda je to i bilo neophodno. U svakom slučaju, bio i prenos na televiziji, tako da i naši slušalci, više naši slušalce mogli i na taj način da donese sud o ovome čemu sada priča.
I najvažnije u cele priči je to što smo ponovo dobili u centru grada jednu veoma dobru dvoranu, ne samo za koncerte, već i za druge vrste kulturnih programa.
Beograd svakako, sa Beogradu svakako fale koncertne sale i za dobro i za druge sadržaje, ali naročito koncertna sala Beogradu zapravo još uvek nema pravu koncertnu salu kakav bi bio recimo Vatroslav Lisinski u Zagrebu. I ja se nadam da će se to u što skorije vreme dobiti. Kolarac je lepa sala, ali nije adekvatna zato što ima manje sedišta nego što je predviđeno za neke događaje. Opet, sala centar je preveliki, neakustičan. Dom sindikata jeste neko rešenje, ali ipak nadajmo se da će Beograd jednog dana dobiti pravu koncertnu salu koja je namenjena samo za te svrhe.
Srđane, hvala, ostani sa nama. Gost emisije U prvih pet, akademik Miro Vuksanović, glavni urednik izdavačkog centra Matice Srpske. Počeli smo priču o devetom kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti i ja bih vas molila, gospodine Vuksanoviću, da prvo nešto kažemo o knjizi koju je priredio profesor Tomislav Jovanović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, kojom se u stvari zaokružuje peto knjižje posvećeno srednjevekovnoj našoj književnosti. U ovoj knjizi su četvorica autora koji su stvarali od polovine 15. do početka 18. veka: Dimitrije Kantakuzin, Konstantin Mihajlović iz Ostrovice, Pajsije i Arsenije III. Crnojević. Jako uzbudljive živote su imali ovi ljudi. Dragoceno je što je profesor Jovanović dao i njihove biografije na kraju, ali da prosto kažemo koliko je važno da se napravi jedan dobar izbor srednjevekovne književnosti koji se zaokružuje ovom knjigom.
Pa, najprije da kažem da u onoj poznatoj edici Srpska književnost u 100 knjiga koja je izašla tamo 60-ih, 70-ih godina prošlog veka, nije bila uključena srednjevekovna, odnosno kako se zove književnost feudalnog doba ili žitijska književnost zbog razloga o kojima ne treba razgovarati. U tom vremenu to jednostavno nije bilo mogućno. Mi smo upravo krenuli od Svetog Save kao prvog srpskog pisca, od njegovih knjiga, od njegovih rukopisa, od njegovih pisama, od prvi put je to uključeno. On je dobio sam svoju knjigu, to je knjiga 1 u našoj ediciji, i tu je prvi put Hilandarska povelja koju on pisao sa svojim ocem Svetim Simeonom objavljena kao njegovo delo, ranije ona posmatrana posebno. I to je dakle taj temeljni vek 12. a ovaj u kojemu smo je 10. jer smo hteli da se vratimo na početak. Vraćanje na početak, vraćanje u dno reči, vraćanje u prvu sliku, u prvu rečenicu na srpskom jeziku, bez obzira u kakvom je obliku on tada zvučao i kako se zvao, jeste u stvari povratak samom sebi. I tamo se nalazi, zahvaljujući profesoru Jovanoviću, koji je naš urednik za tu oblast, on je po njegovom predlogu, mi smo razvrstali sve te pisce u 5 knjiga. On je priredio 4, profesorica Juhas Georgijevska priredila je 1 i tu je nekoliko desetina pisaca. Dakle, rekao sam, Sveti Sava ima svoju knjigu, Stefan Provenčin, Dementijani, Teodosije imaju svoju, onda Danilo II i njegovi nastavljači, tu ih ima 20-ak, imaju, ali jednu knjigu koju je Toma Jovanović uradio, to je Stara srpska poezija, zapisi, natpisi, arenge, to je dakle izbor od svih tih poetskih detalja, zapisa do zapisa za stečaka na manastirskim crkvenim zidovima, i tako da je to jedno uzbudljivo svedočanstvo o tom vremenu. I sad zatvara ova knjiga koju ste pomenuli, dakle to je 5. knjiga i to je krug zatvoren o tom periodu. I mislim da je način na koji su ove knjige priređene, kako je taj ondašnji tekst prilagođen današnjem čitaocu, ne mogu da kažemo prevodu, ali to je jedan ipak osavremenjeni tekst kao što je u čitavoj ediciji, dobijamo nešto novo na jednom mestu, jesu ta izdanja ranije, razume se, objavljivana, ali u drugom rasporedu, sa drugom opremom i sa ovim detaljima koje ste vi pomenuli, nude jasan uvid u taj vrlo važan temeljni period kada je reč o pisanoj književnosti. Razume se da smo pažnju posvetili i usmenoj književnosti.
I ova vrsta srednjevekovna naša književnost, srednjeveku naše književnosti, traje duže nego u drugim, se u stvari ne objavljuje često i nije prosto dostupna ni studentima, nisu dostupni svi tekstovi, i nekako kao da nadoknađujete jednu prazninu u izdavačkoj delatnosti našoj sa ovih 5 tomova i sa svim ovim autorima.
Pa tu je reč o nesporazumu kao i odnosu prema drugim oblastima i drugim dobima, da tako kažem. Smatra se da je to, pošto je to, ima dosta žitija u toj književnosti, pa onda uglavnom su pisci ljudi iz crkve. I onda se misli da je to i na onim oblicima onog jezika, onda se misli da je to dato, odnosno u pažnju onim ljudima koji se bave tim dobom, koji se bave tim jezikom, i da je to za neke
specijaliste.
Međutim, kada se to priredi na ovakav način kako jeste, onda se vidi kolika je poetska, kolika je misaona, kolika je dubinska vrednost tog našeg početka, i da je to jedan veliki i široki temelj na kojem je podignuta ova velika građevina koju mi nazivamo milenijum srpske književnosti. Dakle, ovakvi pokušaji su ispravljanje te nepravde, i da bi ljudi to znali da to potraže, onda im se mora objasniti šta se tamo nalazi. A nažalost, to se kod nas radi, kada je reč o ovoj oblasti, samo na fakultetima, samo na katedrama. Izvan toga to praktično kao da ne postoji.
Po biografijama nekih odnosno ne nekih, nego sve četvorice autora koji su zastupljeni u ovoj knjizi bi zaista mogli da se snime najuzbudljiviji mogući istorijski filmovi, jer su prosto bilo takvo vreme, takvi su im bili životi i dragoceno je, čini mi se, što čitav ovaj prateći aparat postoji u svakoj knjizi, posebno za ovako daleke istorijske periode, jer i on može da zainteresuje potencijalnog čitaoca ili istraživača.
U ovoj knjizi su dva patrijarha, patrijarh Pajsije, koji je manje poznati, patrijarh Arsenije III. Čarnojević ili Crnojević, kako bi bilo pravilnije kazati, bar tako kažu. I o Arseniju se govori kao o čoveku koji je vodio veliku seobu. Međutim, kad pročitate njegove tekstove, to je čista poezija. To je na onom tragu kako je posle nastavio Venclović i Račani i Sentandrejski pisci. I to je ono što je malo poznato. Kada se u našoj javnosti neki čovek obeleži po osnovnoj delatnosti, onda se zaboravi ono što je možda najlepše što je taj čovek kao iz svog znanja i svog osjećanja ostavio. Navodim to kao primjer.
Da čujemo malo muzike.
Wall of Kintyre, on me strolling in from the sea. My desire is always to be on Wall of Kintyre. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mall of Kintyre.
Time. Eko. U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i ljubavni napitak, balet premjerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jadnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj, u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
I pre nego što damo Ani mogućnost da nam preporuči knjigu Češka škola u raljama soc neorealizma, da pitamo našeg gosta Mira Vuksanovića. Svako od ovih kola u antologijskoj edici 10 vekova srpske književnosti ima i nekoliko knjiga koje su posvećene književnosti 20. veka i kako se približava ova prva serija svom kraju, treba objaviti još 28 tomova, tih pisaca će biti sve više, što je i prirodno. Knjigu o Danilu Kišu priredio je profesor Mihajlo Pantić. Zatim tu su dva toma posvećena delu Dobrice Ćosića. Milan Radulović je priređivač. I šta još imamo, Miro, iz 20. veka?
Iz 20. veka
je Miodraga Pavlovića.
Miodraga Pavlovića i Miroslava Josića Višnjića.
Uh-huh.
Miodraga Pavlovića je priredio Đorđe Despić, koji izučava Pavlovića odavno i koji ima o njemu knjigu, a Radivoje Mikić je priredio knjigu Miroslava Josića Višnjića.
I sad... Dobrica Ćosić je bio živ u vreme kada je pokrenuta ova edicija i kada je objavljeno prvo kolo. Da li je tačno da on na početku nije želeo da uđe u ovu ediciju? Hoćete li to da nam ispričate?
Pa mi kada smo 10. godine objavili to prvo kolo, onda smo uputili ovako našim najpoznatijim piscima kao radostan poklon, jeli, da oni vide šta smo krenuli, sa kojim, po kojim principima koja se šta objavljuju u svakoj knjizi i da vide šta će tu sve biti objavljeno. Dobrica, koji je bio tako čovek kako mu ime kaže, međutim imao i određene i on trenutke kao i mi svi što imamo, kada je to kolo dobio, kada je video spisak, kada je video raspored knjiga i kako je ko zastupljen, kada je video dakle je to krenulo, što je za njega bilo vrlo važno, da je to iz Matice Srpske, odnosno iz njenog izdavačkog centra, onda je napisao jedno pismo i rekao da se to njemu uopšte ne dopada, da to je pogrešan pristup, da je pogrešno mesto, dakle to ide, i knjige je poklonio akademiji da to nije za njegovu kuću. I dobro, ja sam onda s njim razgovarao, to je trajao je podugo taj razgovor, i kada smo sve to sagledali, onda se videlo da on u trenutku reagovao to kao na prvi, što bi se reklo, pogled, i mi smo onda to tako uravnotežili da on ima dve knjige koje su objavljene ovde sada, a imamo mi rubriku posebne knjige, tamo će on imati svedočanstva Dobrice Ćosića, to će biti izbor iz njegovih dnevnika. Dakle,
predomislio si.
Kada je, svaku stvar treba malo pogledati pažljivije, treba vidjeti šta se tu nalazi, koje su to namere, kako su ti pisci raspoređeni, i onda se drugčije prema tome odnosi. Prilika da ovde kažem da je Ćosićev te dve knjige, to su stvari Koreni i Bajka, da je priredio Milan Radulović, profesor Milan Radulović, jedan od retkih ljudi koji je doktorirao na književnom delu Dobrice Ćosića, i koji kaže da su Koreni kao prvi roman Dobrice Ćosića temelj, a da je Bajka krov te velike književne građevine Ćosićeve. Nažalost, Milanu Raduloviću ovo je bio poslednji posao koji je on žurio da završi, tako je nekao treptao i doneo taj rukopis. Nisam ja ni slutio šta se dešava, on je 15. dana posle toga preminuo, tako da je taj čovek i do poslednjeg trenutka sve čestito radio, pa tako i predio već Ćosićeve knjige.
I kada je reč o nastavku ove edicije, kazali smo prva serija će imati 120 knjiga, treba da izađe još 50 knjiga, u stvari živa naša književnost koja je još u nastajanju, opusi pisaca koji nisu završeni će takođe ući u ovu ediciju. To je nekako možda i najdelikatnije, ljudi se uvek skloni su da se ljute, da prebrojavaju broj stranica, koliko će ko dobiti i slične stvari. Ali kriterijumi, ako su čvrsti kriterijumi, pretpostavljam da onda nema problema u priređivanju žive književnosti.
Nema posla kojemu ljudi neće naći manu, pogotovo ako se oni ljudi o kojima je reč. Mali nesporazum je stvorilo u javnosti odnos prema našoj ediciji jeste to što mi nismo u celini rešili 20. vek i ovaj vek u kojem smo. Kao što ste rekli, ova edicija je otvorena, dakle nije reč o nekom projektu koji se završava te i te godine, već i pisci koji su došli od kako je edicija krenula, koji su afirmisali, oni će vremenom dolaziti i dobijati svoje knjige ili zajedničke knjige, jer postoji takve mogućnosti. Mi u toj drugoj seriji koju pominjete ćemo početi od Rakića, od Šantića, od Disa, od Pandurovića, od pisaca između dva rata, pa onda posle Drugog svetskog rata ovde su samo nekoliko pisaca ilustrativno uvršteno, jer je razvoj naše književnosti svih žanrova u stvari buknuo u poslednjih 50 godina, presednih 50 godina prošlog veka, i u ovom trenutku ne možemo znati koliko će biti knjiga da bi se to smestilo i kako ćemo rešiti recimo istoriju srpskoj književnosti koje su najbolje, kako ćemo rešiti knjige eseista i kritičara, zato što kroz sve ove knjige koje objavljujemo postoje i eseji i kritike koje su odabrane u pisima. Tako da mi se čini da mi već antologijski neku hroniku srpske književne kritike imamo kroz ove knjige i ona će se uvećavati, pa će prednost ćemo dati izvornoj, dakle, književnosti, prozi, poeziji i drami.
I evo, ova priča o kritici je nekako lep uvod za našu Anu Vučković. Pre neki dan je u Filmskom centru Srbije predstavljena knjiga Češka škola u raljama soc neorealizma. Autor je Milomir Mikan Marinović, nažalost preminuo, i govorilo je nekoliko ljudi, Lordan Zafranović, Goran Marković,
Dragomir Zupanc i to je bio Miloš Lazin.
I Miroljub Stojanović, razume se, kao da. Urednik.
I Goran Marković, predstavnik.
Rekla sam, da, i sad, da. O kakvoj je knjizi Ana reč i zašto je ona tebi zanimljiva i zašto si je čitala?
Pomenuto je ime Miroslava Josića Višnjića i on je našo mesto u ovoj knjizi, jer je u jednom trenutku u svom životu bio i scenarista filmski. I govorimo ovde o kriterijumima i možemo i nastaviti u kontekstu ove knjige, jer mislim da se Milomir Mikan Marinović nekako odužio svakom od autora takozvane Češke škole, jer je prepoznao je Emira Kusturicu kao najnagrađivanijeg, zapravo najuspešnijeg, najeklatantniji primer reditelja Češke škole za njega je Goran Marković. Dakle, za svakog je našao neko posebno mesto u okviru Češke škole i za početak vrlo važna distinkcija šta je Češka škola, a šta je Praška grupa. Kao Prašku grupu on vidi ljude koji su studirali na FAMU, čuvenom fakultetu u Pragu, a Češka škola je za njega nešto mnogo šire. Dakle, postoje autori koji su završili i našu akademiju u Beogradu, u Novom Sadu ili bilo gde drugde su se školovali, ali su na neki način preuzeli jedan, možemo reći, manir, jedan stil koji se razvio i koji nekako od početka 70. godina možemo prepoznati u jugoslovenskom filmu. Zanimljivo je što on u ovoj knjizi neke primere koji nam, eto, ne padaju na pamet odmah kada govorimo o Češkoj školi, pominje kao Međe. Dakle, film Milana Jelića Bubašinter je za njega prvi film koji označava, dakle, početak Češke škole, a poslednji film je film Mi nismo anđeli Srđana Dragovića, što je negdje čudno, ne bi nam pao na pamet, film sa početka 90. godina, što zapravo znači da on mnogo ozbiljnije i dubinski tumači Češku školu, koje ovde ima u ovoj knjizi preko 400 stranica. Dakle, u svakom od poglavlja on se bavi nečim što je karakteristično za Češku školu, njenom recepcijom, percepcijom, uspesima na, dakle, festivalima.
Poetikom autora, koje svrstava tu stilskim, jeste, odlikama njihovih filmova.
Njihovim grupisanjem, međusobnim uticajima, nekim zanimljivim fenomenima, jer se govori o crnom filmu, crnom talasu koji prethodi Češkoj školi, o kome je toliko mnogo pisano. To je jedan nemali period vremenski, ali o kome je pisano zbog toga što je bio zanimljiv politički i ideološki. Mikan Marinović misli da i Češka škola takođe otvara neka važna društvena pitanja i za ove autore možemo reći da su nekako samo na izgled manje ubojiti od autora crnog talasa, da se oni na izgled ne hvataju u koštac sa važnim društvenim fenomenima, ali kad pogledamo filmove Gorana Paskaljevića, Gorana Markovića, Điđe Karanovića, Lordana Zafranovića, to svakako nije tako i celova knjiga zapravo
Sjetimo
tumači
Markovićevog filma Majstori, majstori, ili Zafranovićevog Okupacija u 26 lika.
Jer ovi filmovi samo na izgled uzimaju neku, na primjeru Gorana Markovića, važne društvene institucije, institucija škole, popravnog doma, da otvaraju neka važna pitanja. Zanimljivo je što se pojavljuju i fenomeni žene u Češkoj školi, Zatim, zanimljivo je poglavlje o ocu. Setimo se tog nekog primjera oca u filmovima Gorana Markovića ili Gorana Paskaljevića. Tu se uvek setimo Danila Bate Stojkovića. Govori o glumcima, o tome kako se aura glumaca pretače u ove narative. Zanimljivo je da govori o Oliveri Marković i Radetu Markoviću kao o velikim zvezdama još pre ovog talasa češke škole, čija aura dolazi do izražaja u ovim filmovima, i to ne samo zbog toga što ih je sin birao za filmove.
Ana, ti si po struci dramaturg, zašto je za tebe važna ova knjiga?
Ova knjiga je važna zbog toga što na vrlo zanimljiv način i jezgrovitim jezikom, koji je prepun anegdota, različitih situacija kojima je autor prisustvovao, govori o jednom fenomenu i o jednoj važnoj dekadi u istoriji jugoslovenskog filma. I kada su govorili o Mikanu Marinoviću, govornici na promociji, govorili su o čoveku koji je bio i izvan i unutra. On je, dakle, filmski reditelj koji se filmom na taj način nije bavio, koliko kritikom i uređivanjem programa. Dakle, bio je sve vreme tu, u žiži dešavanja, ali nikad iza kamere, zapravo. I zbog toga je on dobar svedok tog jednog vremena. I ono što se nalazi na kraju ove knjige, to je ponaosob, dakle, poglavlje o svakom od reditelja za koje on smatra da pripadaju ovom talasu. Naprimjer, Dejan Karaklajić je tu i Milan Jelić, koji sebe ne smatraju delom češke škole, što je vrlo interesantno. I u ovim poglavljima imamo te neke anegdote koje nisu potpuno nevažne, već govore i o tome kakav je odnos samih reditelja bio prema sopstvenom stvaralaštvu, prema gledaocima, prema samom autoru. Naravno, tu nisu samo reditelji, već i neki ljudi koji su se bavili, na primjer, muzikom. Tu je Zoran Hristić, tu je Zoran Simjanović. Muziku Zorana Simjanovića nekako izjednačavamo sa češkom školom zbog, naravno, filmova i zbog jedne vrlo važne serije Điđe Karanovića, a svi se sećamo Grlom u jagode. Te muzike. I zbog toga je ova knjiga važna, zbog toga što secira sve ono što se dešavalo u toj dekadi, i na kraju same knjige imamo sazvežđe. To je kao jedan grafički vodič kroz filmove češkog talasa, i tu je vrlo interesantno zato što imamo pobrojeno, na primjer, film o mladim ljudima, sofisticirana komedija, seksualno buđenje, zato što ako govorimo o filmovima češke škole, tu uvek imamo nekog mladog, nesnađenog čoveka i njegovo seksualno buđenje, njegov odnos prema tom svetu koji ga okružuje, koji nije nikada potpuno kritički.
Dakle, Marinović je prosto napravio jednu tabelu, sistematizovao je teme kojima su se autori češke škole bavili, da ne ispričamo baš sve, da ostavimo nešto potencijalnim čitaocima da sami otkriju. Sve preporuke za knjigu Češka škola u raljama socijalnog neorealizma.
Izdavač autor, Filmski centar Srbije.
Tako je, Milomir Mikan Marinović.
Jabličko zelené, co na jablonce zraje, než bude červené, to děvče bude moje. Potůčku studený, ochlaď to srděnko mé, hořící pro lásku té dívky modrooké. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko zezlátlo, už přišel čas. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko zezlátlo, už přišel čas.
Jablíčko červené, které ze stromu spadlo, neštěstí přineslo, lásku mou odloučilo. Než vášeň, než láska, než vůle tvá.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet, stigla nam je Mira Knežević. Miro, dobrodošla.
Bolje vas našla i pozdrav našim slušalcima.
Nego dozvoli nam samo da za jedan krug zatvorimo. O Češkoj školi je sad naša Ana Vučković govorila, a u ovoj ediciji 10 vekova srpske književnosti u knjizi koja je posvećena delu Miroslava Josića Višnjića. Prvo delo je, pitamo našeg gosta, Mira Vuksanovića, roman Češka škola.
Pa vidite kako slučaj podesi stvar da se u jednoj emisiji poklopi tako da se dva naslova knjige koje govore ipak o različitim stvarima imaju isto ime. Dakle, Češka škola je prvi roman Miroslava Josića Višića. Osim njegovih pripovedaka kojih desetak ima, Radivoje Mikić koji je seriozno i sa jednim analitičnim predgovorom priredio ovu knjigu, uzeo te njegove antologijske pripovedke i Češku školu sa kojom je on zapravo postao pisac i uzeo još jedan roman, onaj Odbrana i propast Bodroga, pa se tako sklopila ta knjiga koja eto oživljava tog našeg zasluženog pisca koji nije sa nama.
Miro, ovde smo imali mogućnost u Beogradu da gledamo predstavu koja je koprodukcija dva pozorišta.
Jeste, reč je o Narodnom pozorištu Priština sa sedištem u Gračanici i Šabačkom pozorištu i moram da kažem da su kostim i scenografija realizovani naravno u Narodnom pozorištu, odnosno u Šabačkom pozorištu. Oni su predstavu pripremali više na Kosovu u Gračanici nego što su radili u Šapcu, s obzirom da su pogotovo u poslednjim nedeljama u Šapcu u pozorištu imali i treći pozorišni prolećni festival, tako da su bili tamo i radili su. Reč je o komadu Vanović Strahinja
Borislava Mihajlovića
Mihiza, jeste u adaptaciji, režiji i po scenskom pokretu Nebojše Bradića. E sad, kada kažemo Banović Strahinja, mi svi znamo onu staru našu pesmu, jeli? I znamo da je u suštini, između ostalog, tu reči o ljubavi. Međutim, Nebojša Bradić prvo ovaj Mihizev komad vidi kao ovaj Mihizov komad vidi kao delo koje je nastalo u vreme komunizma, gde je majka Jugović prikazana upravo kao ta čvrsta komunistička partija koja određuje sudbinu celog naroda, u ovom slučaju porodice. Međutim, gospodin Bratić obrće malo priču i obrće malo tu perspektivu, pa u stvari njegov sin majke Jugovića, Vojin Jugović, je taj koji u stvari drži sve konce u rukama, taj koji odlučuje o sudbini porodice, taj koji odlučuje šta će ko da radi, kako će gde da ide i tako dalje i tako dalje, aludirajući na političku situaciju.
I sad, šta je, kakvi su glumci ova dva pozorišta, koliko su oni jedni sa drugima lepo sarađivali, odnosno koliko se
svi su, osim Zorana Karajića, svi su članovi Narodnog pozorišta iz Prištine. To su odlični glumci i glumci koji su već u više navrata gostovali u Beogradu sa različitim predstavama, pokazali i dokazali svoj neosporni talenat. Za mene je bilo zaista veliko iznenađenje, ali prijatno iznenađenje, upravo Zoran Karajić, koji ja znam godinama i znam da je odličan glumac, međutim u ovoj predstavi on je jednostavno glumački živnuo. Reditelj je iz njega izvukao neke zaboravljene glumačke talente, da tako kažem, ili da kopa po sebi. Dakle, Zoran Karajić je zaista blistao na sceni Raša Plaović, kako je odigrao Juga Bogdana i kako je sarađivao u stvari sa svim članovima. Moram da kažem da je najmanji utisak, nažalost, na publiku ostavio Vojin, odnosno odličan utisak ostavio Vojin Jugović, kao, odnosno Milan Vasić kao Vojin Jugović, Igor Damjanović kao sluga Milutin bio, dakle, klasično odličan, Anika Grujić kao majka Jugovića nije progovorila ni jednu reč, ali je sedela u jednoj kabini, i Nebojša Đorđević u ulozi Banović Strahinje. Očekivali smo, ja sam lično očekivala, znajući njegove glumačke potencijale, jednog malo drugačijeg Banović Strahinju. Međutim, pretpostavljam da je ovoga puta reč bila i o beogradskoj premijeri, odnosno njegovoj tremi, jer su oni na završnici festivala dva dana pre nego što su gostovali u Beogradu imali bukvalno pravu premijeru i prvi put igrali predstavu, i ovo je, zna se da je beogradska publika oštra.
I u celini, Miro, tvoj utisak o predstavi?
U celini, dakle, videli smo jednu veoma zanimljivu predstavu, režijski potpuno čistu, glumački na
veoma sasvim, dobru.
Veoma dobru, stvarno na nivou, kako se zove. E sad, kostimi Marina Vukasović-Medenica, ona je stari saradnik Nebojše Bradića, su primereni apsolutno koncepciji Bradićevoj, a već o scenskom korišćenju scenskog prostora i taj scenski prostor, mislim da publici nije ostalo jasno zašto praktično sve što se dešava na radnji se može da se gleda ovako, ali možete da gledate i preko videopima uz pomoć dve kamere. To su sad priče o kojima možemo da raspravljamo, zašto je Bradić to postavio tako ili ovako. Na kraju možete se pitati, sve možda viđeno, sve to možda samo televizija, sve to možda samo show, i da li smo mi to uopšte samo sanjali.
Dobro, Miro, hvala. Dakle, dobra predstava Banović Strahinja po Mihizovom tekstu. Gost emisije U prvih pet, Miro Vuksanović. Govorimo o antologijskoj ediciji 10 vekova srpske književnosti. Mi smo pomenuli, gospodine Vuksanoviću, pisce iz 20. veka koji su ušli u ovo 9. kolo kojim se danas bavimo. Danilo Kiš, Dobrica Ćosić, Miroslav Josić Višnjić i Miodrag Pavlović. Miodrag Pavlović je, u stvari, već ima jednu knjigu do sada objavljenim knjigama.
Pa bilo je prirodno kada smo krenuli i prvo kolo objavili 2010. da uvrstimo antologiju srpskog pesništva Miodraga Pavlovića, i to je jedino izdanje koje ima oba predgovora, jer on je dorađivao od 64. tu svoju knjigu, i jer je zahvat vremenski upravo u toj knjizi, s tim što neke zapise koji su u Pavlovićevoj antologiji su stariji od ovih 10 vekova koje mi imamo, a tu je najmlađi pisac Ljuba Simović, dotle je došlo, a inače u našoj ediciji je prvi živi pisac objavljen, Ljubomir Simović, prošle godine, tako se opet to poklopilo. A dakle, to je ta njegova poznata antologija. Ova knjiga je Pavlovićeva poezija, rekao sam da je to uradio Đorđe Despić, tako što je od onih 80 pesama do na njegove čuvene knjige, od knjige do knjige odabirao ono što je u njima najbolje, dakle u jednom hronološkom razvoju, i jedan veliki deo te knjige jesu Pavlovićevi eseji, jer on upravo tom svojom eseistikom, ne samo kao ontologičar, je zahvatio taj milenijum srpske književnosti, pa se to uklapa sve u...
Miodrag Pavlović je napisao 15 knjiga eseja. Ne znam sad na pamet koliko zbirki pesama, pretpostavljam da je profesoru Despiću, da je on u stvari imao jedan od najtežih...
To je njegova disertacija i on ima knjigu. Sada, da.
Dobro. Mislim, vrlo je teško u jednom tomu, to sam htela da kažem, predstaviti jedan tako veliki opus kakav je bio
Pavlović. Pa kad se antologijski pristupi nečemu, onda sve može da se sažima, a naravno ugrešenja su uvek u takvim poslovima normalno.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Should you fall out of love, my fire in the light, to chase a feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. At last I've got it straight, my hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love, all of my love to you. All of my love, all of my love, all of my love to you. The cup is raised, the toast is made yet again. One voice is clear above the din. Proud black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind.
We'll be right back.
prvih pet Radio Beograda 2, Miru Vuksanoviću i meni pridružila se Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dok nam se Sonja malo oduva od ove vrućine. Da kažemo nešto o još jednoj od knjiga u devetom kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, odnosno o, možemo i o dve. Jedan tom dele Jelena Dimitrijević i Vladan Đorđević, a drugi tom, o kojem želim da nešto kažemo, gospodine Vuksanoviću, je posvećen delu Božidara Kneževića. Ovako kada kažemo Jelena Dimitrijević, Vladan Đorđević, Božidar Knežević, ljudi verovatno moraju malo da se zamisle, da se sete ko su, a reč je o veoma važnim autorima. Vladan Đorđević je možda poznati kao političar, kao lekar, ali je veoma važan i kao pisac. Jelena Dimitrijević se u novije vreme više proučava u okviru ženskih studija nego kao pesnikinja. Zašto je važno da se i ovakvim autorima budu posvećene knjige u ovoj edici?
Ovde je ipak reč o načelu koji primenjujemo u našoj edici. Dakle, nije glavno dati one pisce koji su kanonizovani, koji su poznati, koji su lektirski, koji se izučavaju na fakultetima i drugde, već je potrebno iz svakog vremena uzeti još neke pisce koji su to vreme označili, a zapostavljeni su iz nekih ko zna kakvih razloga. Tako je se tu u 19. veka imamo nekoliko pisaca i u ovoj zajedničkoj knjizi su Jelena Dimitrijević, koja ima i poeziju, koja ima i pripovetke, koja ima jedan kratak roman, koja ima putopise. Vladan Đorđević, to je jedan renesansni duh, to je prvi srpski hirurg, to je predsjednik vlade, jedna period u krajem 19. veka, mislim da ne grešim, zove se vladanovština po njemu. Dakle,
osnivač srpskog lekarskog društva.
Srpskog lekarskog društva, član akademije, mislim, to je jedna... Ali, upravo, što je toliko zasluženo i drugim oblastima, kao što ste rekli, njegove drame, njegova uspomene, njegova proza je skrajnuta. I mi smo sad, dakle, ovom knjigom koju su prijedla Slobodanka Peković i Ljiljana Kostić ispravili tu, da kako kažem, ranije nanetu grešku, a Božidar Knežević mislim da zaslužuje posebno malo više pažnje, jer ovako, on je u prvom redu filozof, i to filozof istorije. To su njegovi veliki ti spisi opširni koje on pisao. Živeo kratko, uglavnom u unutrašnjosti, tek pred kraj je došao u Beograd, bolestan, iznuren. Tu u toj knjizi je objavljen opis Skerlića koji počinje ispraćajem u Markovoj crkvi, crkvi Svetog Marka. I dakle, jedan čovek koji je sam, bolestan, potuljen, stvarao nešto što je jedinstveno u našoj misli. A tek ta njegova knjiga se zove Misli i objavljena je 2-3 godine pre smrti, 1902. A onda je posle njegov sin ono iz rukopisa našao, pa su objavljene Misli 2. E sad, ti njegovi zapisi su objavljeni do sad samo 3 puta, što je jako, jako ovako zanimljivo. A reč je o čoveku koji je umeo tako da imenuje pojedine stvari, da da definicije iz mnogih oblasti života i istorije, da se, ja mislim, ne može razgovarati o razvoju filozofske misli pre svega bez njega. I tu bih ja rekao nešto, ja nazivam, imam neku slobodu da kažem da je Ub glavni grad srpske filozofije, iako je Brana Petronijević, koji je iz Uba, rekao da mu i ta dva slova mnogo u jednoj šali, pa i Božo Knežević i Dobranka Pavlovića, koji je nedavno otišao, poznati naš filozof. Dakle, interesantno je da upravo odatle dolaze ti vrhunski filozofi. I knjiga Božidara Kneževića koju je predio Saša Radovičić, koji je takođe filozof a pesnik i eseista, dakle, tu se sklopilo i on je dao jedne komentare i tumačenja koja su zanimljiva. Recimo, ja tu imam pred sobom, i to je knjiga koja se može držati pored glave, gde se kao gutljaj sveže vode može uzimati po neki njegov zapis. taj 130. zapis u mislima koje su ostale u zaostavštini i kaže: literatura je organizacija celog duhovnog života jednog naroda. U njoj su sve stvari, svi pravci umnog i duhovnog razvitka jednog naroda. Ona je duhovni organizam jednog naroda, kao što je država telesni organizam istorijskog života jedne grupe ljudi. I tako redom. Dakle, Božidar Knežević je čovjek koji nam je potreban i čini nam je dalo možda za neka predspavanjska čitanja.
Vi ste, gospodine Vuksanović, u uređivačkom odboru ovog naučnog skupa periodizacija nove srpske književnosti povodom 150 godina od rođenja Pavla Popovića, koji je održan u Akademiji nauka, i sad će naša Sonja da prokomentariše to što ste vi organizovali.
Periodizacija nove srpske književnosti je tema, naravno srpska književnost je bila u fokusu pažnje, ali i periodizacija kao problem. I u vezi sa tim, evo, u kontekstu ovog citata što smo čuli, dakle, literatura je živi organizam, čini mi se da su učesnici, kada je o periodizaciji kao važnom i teškom problemu reč u književnosti, u diskusiji, ali i u svojim izlaganjima, nekako podvukli to da je periodizacija živi organizam, dakle, kao i literatura, da to treba uvek iznova promišljati i da ne treba gledati određene periode koji su ugledni istoričari književnosti ili književni teoretičari uspostavili kao prosto nešto nepromenjivo i fiksno. Oni se daju zbog toga da bi se mi orijentisali u vremenu, ali da uvek iznova treba o tome misliti kada je, naravno, o književnosti reč. Što se Pavla Popovića tiče, pošto je ovaj skup bio tako i organizovan da je jedan deo prevashodno bio posvećen Pavlu Popoviću, drugi deo i drugim periodizacijama, između ostalog Jovana Skerlića ili Skerlićeva ili Deretićevoj, pa i drugim nekim pravcima. Ovaj deo o Pavlu Popoviću se odnosio, naravno, na njegov i širi rad. Kad to kažem, podrazumavam po time da je on, osim što je bio pre svega književni istoričar, a podsjetit ćemo, bio i akademik i profesor, dakle, pre svega književni istoričar, on se bavio i književnom kritikom i teorijom, doduše manje, i u tom smislu je on nekako ostao možda i po strani ili u senci Jovana Skerlića
i svog brata Bogdana
i svog brata
Popovića.
Bogdana Popovića. Razumljivo je Skerlića zbog toga što se on književnom kritikom nije bavio u onoj meri u kojem je to radio Skerlić, ali se bavio, recimo, dao je i poglede na Stevana Sremca, Anđeliju Lazarević i neke druge književne kritičare.
Pisce.
I Andra Nikolić je književni kritičar, njega sam imala na pameti. A što se tiče njegovog književno-istorijskog rada, to se sada malo problematizuje, ako tako mogu reći, danas, s obzirom na to da se on služio, odnosno da je primenio i želeo da primeni u književnosti u svom radu novije metodi u proučavanju dubrovačke književnosti, a ima i pregled proučavanja književnosti, važno njegovo delo. On se, tako reći, u to vreme, početkom 20. veka, 1910. godine, i Bogdan Popović objavio u književnom glasniku svoju metodu unutrašnjeg pristupa književnom delu. To je poznata metoda, dakle, da se književno delo posmatra samo za sebe u svojim estetskim i drugim književnim vrednostima, dakle, bez spoljašnjih okolnosti
i
uticaja,
tako
je, dok se njegov brat Pavle Popović upravo zalagao za nešto suprotno, mada ne isključujući, naravno, i ovaj kontekst samog estetskog vrednovanja, pre svega, a to je, dakle, da je važno posmatrati kada je pisac stvarao i kakve su okolnosti bile kada je delo nastajalo. To su, dakle, ti neki metodi iz kraja 19. veka i u 19. veku u nauci o književnosti. To je sada, kako bih rekla, i po uzoru na prirodne nauke. Dakle, uvek se traži neka posledica, pa bi Piševo delo bilo posledica, uzrok bi se tražilo u njegovom životu. Sada, koliko je to danas aktuelno ili ne, je opet jedno, ja bih rekla, otvoreno pitanje, s obzirom na to da se biografizam ili biografija pisca ipak na neki način vraćaju u našu književnost, ne našu, nego svetsku, dakle, da je ne treba potpuno odstraniti, da ćete nekad neko delo bolje razumeti ako znate okolnosti u kojima je ono nastalo
I ono što bih samo još rekla kada je reč o aktuelnosti Pavla Popovića danas, to je da je on, pošto je predavao narodnu srednjevekovnu i dubrovačku književnost, on je uključio i tada u svoje delo dubrovačku književnost kao integralni deo srpske književnosti.
Kao što je i uređivački odbor antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Gospodine Vuksanoviću, posao Akademija nauka, između ostalog, je da organizuje ovakve skupove kao što je ovaj o Pavlu Popoviću. Koliko je javnost uopšte zainteresovana za tu vrstu aktivnosti Akademije, jer nekako stiče se utisak ovako kada se prelista štampa da je medijima važnije ko će biti izabran u Akademiju nauka od onog što Akademija radi.
Ja bih pre toga, s obzirom da je pomenuta dubrovačka književnost i pregled, knjiga pregled Pavla Popovića, kad sam ja bio student u vreme onog Rasva jedinstva, da najbolje da tu odrednicu uzmem, mi smo u seminaru gledali u vitrini zatvorenu knjigu, onu plavu, izdanje Srpske književne zadruge Pavla Popovića. Nismo mogli da je koristimo zbog toga što mi tada nismo izučavali smo dubrovačku književnost, ali kao zasebnu književnost, a nije se moglo o njoj govoriti kao delu srpske književnosti. I u ediciji o kojoj mi danas govorimo je prvi put je uvrštena književnost starog Dubrovnika i Boka Kotorske kao sastavni deo srpske književnosti, u onom smislu istorijski gledano da je ta književnost nastala na osnovi srpskog jezika. Pošto jezik čini osnovu književnosti, onda je logično da se to nađe, bez obzira što mi ne sporimo nikome ni Hrvatima da oni tu književnost ubrajaju, odnosno da svoj korpus svoje književnosti udešavaju kako oni misle. Dakle, Pavle Popović jeste sve to što je koleginica Sonja rekla i što ste vi kazali, bio u senci Skelića i Bogdana Popovića, ali on je radio neke druge korisnije stvari. Recimo, ove godine mi imamo u Matici Srpskoj, Njegoševo odbor Matice Srpske ima održani književni skup za prošle godine knjige o Njegošu, pa smo odabrali 16 najboljih knjiga o Njegošu i o tim knjigama smo imali saopštenja, sad će izaći zbornik. Jedna od tih knjiga jeste Pavla Popovića knjiga o Gorskom vijencu. Ovih 150 godina koje su povod za taj
naučni skup
gde je koleginica Zlata Bojović glavni organizator i ona ispunjava zapravo želju svog prethodnika i našeg profesora Miroslava Pantića, jer je to još ranije bilo zamišljeno, i da se prikaže delo Pavla Popovića na jednom naučnom skupu i da se razgovara o toj periodizaciji, zato što on to započeo svojim pregledom. A kada pitate koliko su naučni skupovi, to sad zavisi kako se organizuje naučni skup, ko na njemu učestvuje i šta je tema tog naučnog skupa. Recimo, prošle godine kada smo imali u decembru taj veliki skup o Ivi Andriću, to je ova velika sala svečana bila je puna na otvaranju tog skupa. Bilo je lepa poseta i ovde na otvaranju ovog skupa Pavlu Popoviću i to je propraćeno u medijima. Međutim, ne može se očekivati da će nikad naučni skupovi, nikad literatura visokog reda nije masovna pojava, nikad nije ni bila, nikad neće biti. Mi stalno govorimo da postoji neko zlatno doba čitanja i tako dalje. To nikad nije postojalo jer ga nema i možda se nikad nije čitalo kao danas, samo može se razgovarati o tome šta se više čita, a šta manje. Tako da su takvi skupovi neophodni, to su naša razgovor sa samim sobom iz ranih vremena, i istovremeno se oživljavaju neki likovi koji su važni u tom razvojnom luku srpske književnosti i kulture i duhovnosti.
Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Yeah. devil's can be yours. Just give me what I want, and no one gets hurt.
Slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jadnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Bože, va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo.
Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
I u emisiji U prvih pet vreme da preporučimo jednu izložbu važnu i lepu u kući Legata. Reč je o skulpturama i reljefima Olge Jančić. Olga Jančić je živela od 1929. do 2012. i sada su ova njena dela postala sastavni deo kolekcije kuće Legata. Zato je tu Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Da podsjetimo slušalce na opus Olge Jančić i da kažemo šta može može da se vidi na ovoj izložbi i zašto je i ova izložba i čitava priča oko nje tako zanimljiva.
Jeste, ova izložba je otvorena evo pre neki dan i trajaće do 9. juna. Odmah da kažemo da trajaće ne toliko baš dugo da bi zaista je treba posjetiti. Izložba je posebna zato što je to zaista legat Olgi Jančić koja je ona zajedno sa drugim ljudima, ali ona lično formirala još 92. godine. Ideja za legat je nastala 87. I tako, godine su se nizale, zapravo legat je konačno došao u prave ruke, odnosno u ruke kuće legata, imajući u vidu zapravo same radove, prošle godine. I ovo je sada u stvari prvi trenutak kada je bilo moguće da se najveći deo radova izloži. Originalno legat je sadržao 90 radova, međutim, kako je vreme prolazilo, 7 radova je zapravo nestalo. Navodno, čitala sam u katalogu da je bilo nekih provala u njenu kuću gde zapravo su bili skladišteni radovi, tako da je sada legat zapravo obuhvata 83 skulpture, od čega su 60 njih izloženo u kući legata u Knez Mihajlovoj ulici i uz te skulpture postoji dokumentarni film. Sama izložba je veoma lepo postavljena, prosto veoma pristupačna je gledaocu i kustos, važno da kažemo, naravno kustos izložbe i autor izložbe je Dejan Vučetić. On je zaposlen u kući legata, tako da je to zaista njihov napor kao institucije.
Možemo li ovu izložbu da posmatramo i kao neku vrstu retrospektive?
Apsolutno. Radovi su koji su izloženi obuhvataju, opet kažem, još te 92. godine kada je formiran, radovi kada su formirani koji su predati, zapravo idejno predati na čuvanje gradu Beogradu. Legat je ostavljen pre svega gradu Beogradu koji je ustupio kući legata kao namenskoj instituciji koja čuva i koja održava i bavi se legatima koji su povereni Beogradu. Dakle, ona sama zajedno sa stručnim ljudima su odabrali reprezentativne radove bukvalno od samih početaka njenog rada, koji su, lepo je reći, bili veoma rano. Ona je sa 16 godina još iz srednje škole upisala likovnu akademiju i paralelno sa time je u stvari završavala, što je bilo 45. godina pritom, paralelno sa time je završavala i srednju školu studirajući. I ona je veoma rano ušla u svet umetnosti kod nas, a zapravo jer je veoma rano samim tim je ušla i u svet međunarodne umetnosti jer je bila prepoznata kao specifičan jezik i kvalitet. Tom njenom specifičnom jeziku svakako je doprineo Tomar Osandić koji je u njoj bio profesor i učio je majstorskoj radionici. Ona boravila još godinama nakon završetka fakulteta, to je bila dopunska specijalizacija. On je u stvari uputio celu tu grupu ljudi sa kojima je radio u majstorskoj radionici, polaznika, tako reći, ali mislim oni koji su usavršavali skulpturu, uputio ih je na apstraktne forme, što je njoj očigledno veoma prijalo. Dakle, zapravo vaše pitanje je bilo da, u legatu i ovde što ovi radovi koji su izloženi su zaista probrani, odabrani radovi, reprezentativni za svaku fazu njenog rada, s tim što se napomenula bih, mada to nije obrađeno u katalogu i to mi je posebno zanimljivo, njen opus se završava sa 92. godinom koji je u legatu. Ona je 10 godina nakon toga još uvek stvarala. To zanimljivo je, to najčešće u stvari nisu najreprezentativniji radovi u opusu ljudi. Ona je imala dosta zdravstvenih problema, pogotovo u tom periodu, ali je zanimljivo kako je ona u stvari pratila je na neki način društvene dešavanja, otvaranje, na neki način prećutnu dozvolu da se umetnici bave apstraktnom umetnošću, iako ona zapravo postoji, recimo u katalogu jedan citat, Titu zapravo i nije bila bliska moderna apstraktna umetnost, ali je ona je prosto je na tom talasu se bavila tim apstraktnim formama veoma putenim, ženstvenim. I ono što je fascinantno je u stvari istrajnost, posvećenost koju ona uložila u bavljanje apstraktnom formom, koju je izražavala, opet kažem, na te neke, tim nekim putenim oblicima, možemo da kažemo ženstvenim, ali zaista u najlepšem smislu, jer to je zapravo i kroz istoriju relativno neviđeno. Mislim, uglavnom su čak i za njeno vreme oni koji su dobili najviše pažnje su bili muškarci i naravno da je to nosilo jednu mušku jaku snagu oblika, a ona je isto to nosila, samo što to još bilo i ne znam kako ga kažem, nežno ili
specifično. I sa njenim ličnim pečatom.
Apsolutno.
I koje materijale najviše volela Olga Jančić?
Ona je koristila gotovo sve materijale, možda osim recimo drveta, to nekako nisam vidjela, ali je koristila svakako metal, izlivala je u metalu, radila je najviše u glini, pa je izlivala u metalu, aluminijumu i u gvožđu, radila je mnogo u kamenu. To je u stvari u nekoj njenoj baš zreloj fazi ušla u to i u tome je recimo posebno govorila ona sama koliko je izazovno uložiti i koliko truda i odricanje neophodno uložiti da bi se napravila jedna monumentalna velika skulptura, pogotovo što, opet kažem, je to ta apstrakcija koja je posebno zahtevna da bi se održala koncentracija.
Dakle, sve preporuke za izložbu skulptura i reljefa Olge Jančić u kući Legata, lepa prilika da se, ko ne zna, upozna sa opusom, ko zna da uživa i da se podseti, je li?
Jeste, ono što je, jedna rečenica samo, ono što je zanimljivo jeste da ona sada deluje dosta neobično, moram da priznam. I opet kažem, koncentracija koja je uložena u njen rad, koju ona uložila, je fascinantna. I mislim da je to jako inspirativno danas videti u stvari koliko neki rad je zahtevan i koliko je umetnik neophodno da umetnik bude istrajan u tome da bi to doveo do jednog savršenstva.
Bobo, hvala, ostanite sa nama u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2, još malo vremena za razgovor o devetom kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Nikako da stignemo do najmlađeg, vaš i moj gost, poštovani slušalci, Miro Vuksanović. Antologija književnosti za decu dobila je dva toma. Reč je i o poeziji, o prozi. Priređivač je profesorka Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Zorana Opačić, koja inače predaje dečju književnost. I po čemu je ova antologija jedinstvena?
Meni je ovde zgodno da pročitam još jedan zapis Božidara Kneževića iz njegove knjige, koja je takođe objavljena u ovoj edici, kao što smo rekli. On kaže: knjige bi se mogle uporediti sa tkivom, što u knjizi više preovlađuje jedan princip, što su svi fakti nižu jedan iz drugog, liči na fino tkivo, na ćilim, u kom se samo celina vidi, a pojedini konci iz kojih je sastavljen tako sutkani i upleteni da se i ne vide i gube se u toj celini. Ima knjiga koje liče na krparu, sastavljeno iz mnogih krpa različite boje i u kojoj se svaka pojedina krpa raspoznati može. Po tome, što god je neka celina savršenija, pojedinosti s koje je ona sastavljena manje se vide i obrnuto. Ovde je zapravo reč u književnosti za decu i mlade, tako se to obično kaže, o nečemu što čini, gde se ti pojedini konci vide u celini, gde nema tih krpara, kako ovde Boža Knežević u ovom zapisu kaže. Profesorka Opačić je uradila nešto što mi do sada nismo imali. Mi smo predvideli do edici, imamo jednu knjigu, dakle, jedan tom knjižem za taj žanr, jer smo hteli da su zastupljeni svi, razume se. Međutim, kada je ona taj posao završila, kada je krenula od Zahari Orfelina, to je iz polovine 18. veka, pa došla do Igora Kolarova, koji je rođen 973. i koji je, nažalost, mlad preminuo, dakle, u tom rasponu 250 godina, kada je odabrala ono što je najbolje u srpskoj književnosti napisano za decu i mlade, i kada smo mi to dobili, onda je bilo normalno da ne sužavamo, da ne štetimo taj veliki posao, nego da donesemo jednu knjigu poezije, jednu knjigu kratkih formi, koje se tako dobro drži, i mislim da je to velika dobit, ne samo za one ljude koji izučavaju tu književnost, nego za sve ljude koji imaju potomke, a to danas možda bi moglo da postakne nekoga da čita, da poželi da nekome te knjige pročita.
Najmlađi pesnik koji je zastupljen je Dejan Aleksić, on je 72. godište.
Ali Igor Kolarov je u drugom tomu, on je 73.
godište. 73. Dakle, i najmlađi čitaoci su dobili, o Dušku Radoviću je već izašla knjiga u jednom od prethodnih kola, je li tako?
Da, i Zmaji Radović u narednom kolima će Ljubivršumovi svoje knjige, to je naravno da oni dobijaju
knjige.
Međutim, ovo je nešto tematski o pređenju, tu ja nisam pravo da vam kažem tačno pročitao, ali tu je na desetine i desetine pisaca naših god u tih 2,5 veka. I to je izuzetno korisna knjiga.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Up for the daytime, the moon lights up for the night, and I lights up when you call my name, and I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight.
Evo polako zaokružujemo današnje izdanje emisije U prvih pet. Prokomentarisali smo koncert kojim je otvorena rekonstruisana dvorana Doma sindikata, naučni skup, periodizacija nove srpske književnosti u Akademiji nauka, gostovanje pozorišta iz Prištine i Šapca sa predstavom Banović Strahinja u Beogradu, predstavljanje knjige Milomira Marinovića Češka škola u raljama socneora neorealizma u Filmskom centru Srbije i preporučili izložbu skulptura i reljefa Olge Jančić u kući Legata. Razume se, preporučili smo 9. kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, izdanje izdavačkog centra Matice Srpske, i nikako da stignemo i do druge jedne važne teme. Vaš i moj gost, akademik Miro Vuksanović, pisac. Obeležavali smo, čitava naša kultura, 125 godina od rođenja Ive Andrića. Protekle 2017. godine u Akademiji nauka je održan i naučni skup, pomenuli ste ga malo pre, Zadužbina Ive Andrića. Nedavno je predstavljeno prvih 5 tomova kritičkog izdanja Andrićevih sabranih dela. U celini, po vašem mišljenju, kako je, odnosno šta biste izdvojili kao najvažnije iz obeležavanja ovog važnog jubileja?
Ja bih najprije da kažem, danas razgovaram o ediciji 10 vekova srpske književnosti, da je Ivo Andrić jedini pisac koji ima 4 knjige. Dakle,
u ovoj edici.
U ovoj edici 3 knjige su objavljene, i to na početku, to su njegovi romani i pripovetke, i u tom našoj posebnoj rubrici koja se i zove posebne knjige su Znakovi pored puta. Ta knjiga se priprema za naredno 10. kolo i sve te knjige priređuje član našeg uredništva, urednik za 20. vek, profesor Slavko Gordić. Dakle, sama ova činjenica koja je, kako da kažem, prirodna, kao što Miloš Crnjanski ima takođe 3 obimna toma, govori kakav je naš odnos bio prema Ivi Andriću i kakva je namera uredništva da se Ivo Andrić utvrdi na onom mestu gde je on poželao da bude i u onom jeziku na kojem je on pisao. Prošle godine za 125 godišnjice njegovog rođenja, ja mogu da kažem samo ono u čemu sam učestvovao, a to je u Srpskoj akademiji je trebalo bi izdvojiti 4 stvari, kao što ste rekli, veliki naučni skup koji je bio polovinom decembra sa 37 učesnika, svi radovi su predati, zbornik je zaključen, predati u štampu, i mi ćemo sa prikazom tog zbornika, što će biti na jesen, zatvoriti taj krug obeležavanje Andrićevog jubileja. Pre toga smo imali jednu svečanu akademiju, izuzetno posećenu, gde su govorili akademici o Andriću, a glumci su čitali Andrićeve tekstove o srpskim akademicima, o njih 11. I na kraju je bio jedna arabeska, Nebojša Dugalić je govorio jedan monolog iz Proklete Avlije. To je nešto što je ostavilo ovako izuzetan utisak. I još velika akademijina knjižara na uglu Kneza Mihajla i Đure Jakšića nosi ime od decembra, nosi ime Ive Andrića. Akademija imenuje upravni odbor Andrićeve zadužbine i mi smo tamo kao predstavnici, jel tako, i onda smo se opredelili da 16. godine, čim smo, kako da kažemo, oformljeni kao novi upravni odbor, pristupimo malo ozbiljnijem, sasvim konkretnije, onome što se 40 godina odlaže od Andrićeve smrti pa na ovamo, a to je priređivanje kritičkog izdanja koje ste pomenuli. Kritičko izdanje podrazumeva da se ispita, da se istraži, da se prezentuje sve ono od prve zabeleške do preko svih izdanja dok je pisac bio živ i da se dođe do nekog kanonskog, dakle tačnog, preciznog teksta koji nema nedostataka, koji nema grešaka koje se javljaju u raznim izdanjima, neki pokušaj čak da se neke Andrićeve reči menjaju mimo njegove volje, pa on neke knjige morao i da se zabrani, da se njih odrekne i tako dalje, to bi nas vodilo u tu opširniju priču. Pohvalno je, i to treba ovde istaći, da jedna grupa mladih ljudi, predvođena profesorkom Zoricom Nestorović sa Filološkog fakulteta, koja je napisala načela, koja je napisala pravila kako se ta kritička izdanja rade, i sa ljudima koji rade na tom fakultetu, u Institutu za književnost i jezik, na Učiteljskom fakultetu, uz izuzetno važnu ulogu koju je imao profesor Radivoje Mikić kao potpredsednik i uređivačkog odbora i upravnog odbora zadužbine, da smo došli do tih, prvo smo uzeli tih 5 knjiga koje Andrić, pripovedak koje Andrić za života objavio. I ukupno te knjige ne dostižu više od nekoliko stotina stranica, a ova kritička izdanja nešto su manje po obimu, oko 3000 stranica. Zato što su tu i faksimili njegovih rukopisa i svi oni delovi koje kritičko izdanje podrazumeva. Zašto ono važno? Kada se uradi kritičko izdanje jednog pisca, onda je on učvršćen, ustanovljen u jeziku i u kulturi kojoj pripada. I zato je nama važno da nastavimo i ti ljudi dalje rade, i drugo kolo trebalo bi da izađe iduće godine, još dakle 5 tomova, od jedan će biti u dve knjige, gdje će biti ukupnih 146 Andićevih pripovedaka.
I dakle, ako dobro razumem, na dostojan način je obeležen jubilej, odnosno godišnjica rođenja Andrića.
Pa ove činjenice govore o jednoj ozbiljnosti, o jednom pristupu, kao što pristoji akademiji i Andrićevoj zadužbini, razume se. Tako da, to jeste, možda je to neki model kako bi trebalo pristupati, dakle, izučavanjem i popularisanjem, to da upotrebim tu reč, i pojačanim čitanjem ljudi koji te su godišnjice samo povod.
I kada ćemo čitati novu knjigu Mira Vuksanovića?
Pa iz ovoga što pričam, Miro Vuksanović radi više oko knjiga koje su napisali drugi. A Boga mi pošteno da vam kažem, i kad se saberem, ja imam 20 knjiga koliko sam ih objavio do sad, pa može biti da je to sasvim dosta, s obzirom kolika je želja za novim knjigama, ali sam pripremio za ovu godinu nešto što nisam ni mislio da ću uraditi. Pomenula se 120. godišnjica rođenja Milana Konjovića. Pa onda u akademiji bio razgovor kako bi to moglo da se obeleži. I onda se došlo do toga da smo mi bili prijatelji 10 godina, vrlo bliski. I onda sam ja sastavio od razgovore koje sam s njim imao, njegove kazivanja o raznim o slikarstvu, o čovjeku, o životu i tako dalje. Onda jednu knjigu o njegovim likovima, gdje je lik koji čovjek kojega on slikao i priča o tom čovjeku. Dakle, on ima sliku, ja imam priču po njegovom kazivanju. I ono što me malo iznenadilo, ja od 1978. kada sam napisao prvi tekst o njemu, pa do ove godine, u tih 40 godina, ja imam 22 teksta. I to se onda sastavilo u jednu knjigu koja će imati oko 300 stranica, razume se, sa onim raspevanim Konjevićevim koloritnim žitima, i tako mislim da će to biti jedna ovako zanimljiva, čitljiva, lepa knjiga.
E, to će se ove godine pojaviti.
Da, to treba da bude ovo proleće objavljena knjiga, i da bude s njom i sa nekom izložbom i ne znam već kako, jedna od načina da se obeleži Konjevićeva godišnjica.
Hvala vam lepo što ste bili gost emisije U prvih pet.
Hvala i vama još jednom, i nastavit ćemo iduće godine kad izlazi 10. jubilarno kolo, kad objavljujemo 100. knjigu.
Tada će ga
kad doživimo 100. Tako se zove vaša jedna emisija iz ove kuće.
Bio to Miro Vuksanović, pisac, gost, akademik, urednik, glavni urednik izdavačkog centra Matice Srpske u emisiji U prvih pet. Meni ostaje, poštovani slušalci, da vam poželim da se za predstojeće praznike lepo odmorite. Mi smo tu da radimo za vas. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Da li možeš, da li želiš